Klusi laivas līd un straume viņu nes. Jau vakar zvaigzne spīd un tevi redzu es. Cik tālu dzīve šķiet un tik vēl sapņi zied. Un sirds vairs nevaicā, kur paizvedīs šis vakars mūs. Kas zin, ka atmiņās reiz laime vienīgā mums būs. Lai krasti lēnām zūd, nekas mūs neatsauks. Tas gan var skaistāks būt, kā tava mīlā draugs. Es visu aizmirstu, ja mani mīli tu. Un sirds vairs nevaicā, vai mūžīga šī laime būs. Kas zin, cik skaistākā ir nakts, kas tagad vieno būs. Laivas līd un straume viņu nes. Jau vakar zvaigzne spīd un tevi redzu es. Cik tālu dzīve šķiet un tik vēl sapņi zied. Un sirds vairs nevaicā, kur paizvedīs šis vakars mūs. Kas zin, ka atmiņās reiz laime vienīgā mums būs.
Kāds mans kolēģis, kur saprotam iemesli daļu vārdā nesaukšu, zvana pie durvīm. Sieva ilgi nevar vaļā. Beigās atver tādu sasārtusi, satraukusies. Nu, viņš, protams, nodomā, ko no prieka un uziet uz balkonu uzpīpēt. Tur viņš ierauga trīs lielus maisus. Viņš prasa sievai, klausies sieviņa, kas tais maisos tā iekšā? Oi, vīriņa, man te mammīte no Rīgas apkārtnes atsūtīja bišķiņu pārtiku no ādažiem. Varēsim ietaupīt naudiņu, varbūt tiks pie jaunas žaketītes vai pie jaunas šlipstītes. O, viņš saka ļoti labi un iespēr pa pirmo maisu. No tāds skan... cūciņā! Saidīsimies karbonādi pusgadu uz priekšu. Iespēr pa otro maisu, no tāds skan... Aune līdz šovakar pat viņu izcepsim šašlikā. Iespēr pa trešo maisu, klusums. Vēlreiz iespēr pa trešo maisu, klusums. No visu spēku iespēr pa trešo maisu, no tā atskan... Stulbeni, ja klusums, tad kartupeļi!
Mēs